الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت حي سلام خيار تنا دعي سنة إساء كسر دوادا برنامج كي وإيو دلشر أربعة خميس أي سوق ليس سديد يلا بعطان كبش ديسمبر سنة دلبا دا كوني يلي حي طبانكا قطب دا أنا ديمكوها هي برنامج كعاو يدل سيرنا وحا كمد
وحا لاتها هاي يحي هورا وحلو قطبان دا يسكب الدلايا ماركا أولين سكيسا ندرين اللي ولوين سكيسا ماركا إلا هاي هنوف ويعيان لان هاي
واطاي هذا كهر ختام الوجود
ما مركي قوري سيوي
وعميد كاميدا حلبان نادي شلاي كتاب كالقاي وراديو دلشرو ورمايا مدحوين حسن شيخ محمود وقول وين كتل مامي دارتاس يفدقي كواد حلبان نادو ياشين كنا تل مامي انتاس التهي وعصوب الصوماليا وبرييي
بارلمان كي فدرالك الصوماليا مالتي قول رسو فريستي واي وحاصر لما ذي جبتر اما عطب كترسن وضدي بارد اللو مرأي دورشوين كصوماليا waxaan bilowday cutub kale oo cusub oo ah dawladda cusub iyo nidaamka cusub ee Soomaaliya
hawlgallo ballaaran oo lagu sugeeyay amaanka oo ka socda magaalada Boosaaso sarkaal booliska ayaa noo warabi doona mid kamid ah odayaasha gobolka Gardafuu oo maamulka Puntland ku eedeeyay in maamulku gacan bidixayay saamigi xubnaha dawladda ee gobolkaas kumanaan qoys oo reer guura ah oo ka soo hayaamay meelo fogfog oo ku qulqulaya deegaanada roobku ka dhaceen ee gobolka Bari gudoomiyaha degmada Bandarbayla ee gobolka Bari ayaa daljir u waramaya
gudwaan oo dhan baa loo soo guuray waa kale loo soo guuray Soomaaliland kelmuruk waa sidoo kale loo soo guuray dadaba farabadan maalintii markay ugu yartahay 500 oo gaari baa soo garay deegaanka
garowe oo dad lagu barayo sida masiibooyinka loo maareeyo maamulka garowe oo taariikada baabuurta ka sakow hadda bilaabay inay guryaha taariikada ku dhajiyaan qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin ku hayaa barnaamijka caawiya daljir anigu toolmaan ayaa idin la socodsiinaya wuxuuna barnaamijku idin ka imaanayaa studiyaha daljir ee magaalada Boosaaso waxaadna nagala socotaan dhammaan deegaanada Puntland kuwa galmudug bariga Ethiopia qayb ka mid ah Somaliland heba koonfureed ee Yemen iyo barta internetka راديو دلتشر دوت كوم anku dagaal ee shalay magaalada Muqdisho waxa lagu dhaariyay xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ee cusub ee labada aqal waa aqalka hoose iyo kan sare waxaana isla dhaartaas kadib madasha lagu doortay laba gudoomiye oo ah labada gudoomiye ee ku meel gaarka ah ee labadaas aqal hadaba Faisal Abdulla Bidaan oo kamid ah xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa wuxuu iga waramay bal sida dareenkiisu yahay iyo waxa laga filayo baarlamaanka cusub ee la xiriira gudashada hawsha ballaaran ee hortaala
wallahi aad baa maasantahay wariyatoolmaan kulli qofku markuu mas'uuliyad u dhaarto oo kitaab ku dhaarto waxa la tahay wixii hore waxba u badan baa iska bedelaya marka culayskiisa aan dareemaynay walwalkiisa marka ilaahay ha noo fududeeyo ayaan leenahay
waa tahay hadda ka hor ختام lagu jiiday
markii ugu horeysay
waa gartay waxa dareemaysa hawsha baaxadda leh ee ku hortaala in xildhibaan qaran la noqdo dal intaas oo sano burbursana xildhibaan loo noqdo mas'uuliyad inta leeg la qaado ma kula tahay in xildhibaanadeena aan hadda la dhaariyay aad waxa la idinka filayo la imaan doontaan oo mas'uuliyadda idin horta la gudan doontaan
walaal marka hore nin walba naftiisu ka bilaabayaa anigu markaan tayda ka hadlo waxay waajibaadka dalka iyo dadku ugu leeyahay waa ku dadaalayaa aniga iska bilaabaya ciddii marka xildhibaanada ilaahana waa ku wacyigelinaya
waa gartay dadku waxay yiraahdaan inta badan xildhibaanadii xilligii dawlad la'aanta ka dambeeyay dawladii hadda jiray ee tii u dambeysay hadda baarlamaankeedii aad badasheen iyo kuwii ka horreeyay ku meel gaarka ahaaba xildhibaanadu inta badan shaqadii rasmiga ahayd oo laga rabay ma gutaan oo waxay aada mashquul ugu yihiin waxa la yiraahdo inay madaxda dawladda la kala saftaan taas ma kula tahay inaad ka badbaadaysaan?
Walaal, kolay aragtidayda markaan ka hadlo waa looga badbaadayaa xanuunka iyo dibka Soomaali haysta ayaanu soo kacisay. Wixii hore wax ka bedelan oo dadaala inaanu samaynana waa rabnaa. Hadda nin walba oo musharaxa kulankiisa iyo anjabayaashiisa siyaasadeed ayay muxalilwaanadu ku mashquulsan yihiin. Waxaana ilaahay ka baryaynaa kii Soomaali maanta ka saari lahaa dhibka iyo rafaadka ilaahay kusoo siiyo xildhibaanada.
Waxaa la yidhaahdaa inta badan xildhibaanadu marka ay dooranayaan madaxweynaha ama gudoonka baarlamaanka waxay ku saleeyaan qofkaasi aniga ila xisbi ma yahay, aniga ila beel ma yahay, aniga dangaara ma yahay, aniga lacag may siinaya, waxyaabahaas ku saleeyaan baa la yidhi. Halkii ay ka fakari lahaayeen dantii qaranka iyo mas-uuliyaddii ku ahayd qofkaani qof ma yahay u qalma sanata bixinta qaranka oo aada xisbiga ugu baahan yahay. Marka taas ma kula tahay adiga shaqsi ahaan iyo xildhibaanadu inaad ka badbaadaysaan xildhibaanadiina hadda talada la wareegay?
Ha walaal, inkaba waanu ka taxadaraynaa, waana dadaalaynaa shacabkuna xuquuqdooda
xildhibaan Faysal Cabdalla Bidaar oo ka mid ah baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ee shalay la dhaariyey oo isagoo jooga magaalada Muqdisho khadka telefoonka igu waramayey. Dhanka kalena madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ee waqtigiisu dhammaaday Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shir uu xalay goordamme ku qabtay magaalada Muqdisho, waxa uu ku tilmaamay fadhiga baarlamaanka iyo dhaarta xubnaha cusub ee la dhaariyey inay tahay guul weyn oo u soo hoyatay dadka Soomaalida. Waxaana uu sheegay inay tahay baarlamaanka in lala shaqeeyo si ay u gutaan hawsha ballaaran ee hortaala. Dhanka kalena madaxweynuhu wuxuu sheegay in falal waaweyn oo la rabay in abniga wax lagu yeelo laguna carqaladeeyo dhaarta xildhibaanada ay ciidamada ammaanka ee dowladda federaalku ku fashiliyeen magaalada Muqdisho. Madaxweyne Xasan oo ka hadlayay Finland Soomaaliya ayaa hadalkiisa ku bilaabay:
maanta waa maalin weyn oo taariikhda Soomaaliyana ku cusub kuna weyn. Baarlamaankii federaalka Soomaaliya maalintii ugu horreysay uu fariistay waaye, waxaa soo dhammaaday jabtar ama cutub ka tirsan wadadii dheereed ee loo marayay doorashooyinka Soomaaliya, waxaana bilowday cutub kale oo cusub oo ah dowladda cusub iyo nidaamka cusub ee Soomaaliya iyo ahdiga iyo mandate-ka cusub ee Soomaaliya oo ay dowlad cusub oo Soomaaliya yeelanayso. Aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in aan soo gaarno meeshaan. Mas-uuliyaddaas iyo ammaantaas dhammaan waxaa iska leh shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan u istaagay inay xaqiijiyaan himilada shacabka Soomaaliyeed ee ah in lasoo doorto baarlamaan cusub. Baarlamaankan wuxuu kaga duwan yahay baarlamaanadii hore. Waxaa lagu soo doorsay deegaan doorashooyinkii shacabka wax dooranaya oo codka bixinaya ay deganaayeen. Waxay xambaarsan yihiin fariintii ay dadkaas usoo dhiibeen. Waxay xambaarsan yihiin waayo aragnimadii iyo indhahooda nolosha dadka Soomaaliyeed ay kusoo arkeen, taas oo si gaar ah aan u qiyaasayo inay wax uga bedeli doonto dhaqankooda baarlamaannimo. Baarlamaankan waa baarlamaan cusub oo ka duwan baarlamaanadii hore. Wuxuu kaga duwan yahay waxaa aad iyo aad ugu badan tirada dhalinyarada ah ee da'da yar ee ku jirta ayaa aad iyo aad u badan. Wuxuu kaga duwan yahay waxaa aad iyo aad u badan tirada gabdhaha Soomaaliyeed ee soo gala ayagana baarlamaanka. Marka labadaasi markay israacaan, waxaan rajaynaynaa Soomaaliya waa cusub iyo ahdi cusub inuu u bilaawdo. Dadka Soomaaliyeed meel kastoo joogaan waxaan leeyahay hambalyo dadaalkiinni ayay ku dhacday. Waxaan u mahad celinayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, gaar ahaan guddiyadii madaxa bannaanaa ee doorashooyinka. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddiga amniga doorashooyinka oo dalka oo dhan ka xaqiijiyay, oo ay isugu jiraan ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyo ciidamada AMISOM oo runtii si gaar ah xil isaga saaray amniga doorashooyinka kuna guuleystay. Waa ilaahay mahadiye doorashooyinkaasi in aanay shilal amni darro ah oo cadowga ula maagana aanay dhicin. Maanta sidoo kale oo maxaan ku raadi la dhaarinay baarlamaanka cusub 48 saacadood lasoo dhaafay ciidamada amnigu intaas oo isku day oo cadowgu isku dayay inuu dhibaato geysta ayay fashiliyeen. 48 saac ay u taagnaayeen ciidamada amniga, waxaan leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin oo ayaguna hambalyo gaar ah ayaan u diraya. Soomaaliya waa cusub ayaa u baryay, taariikh cusub iyo beej cusub ayaa u furmay oo ku qoran tahay taariikh cusub. Waxaan leeyahay waxa dhammaaday xilligii kala guurka ahaa oo alxamdulillah ilaahay mahadiisa si nabada kusoo dhammaaday. Dadka soomaaliyeed, siyaasiyiinta, bulshada qeybaheeda kala duwan, dhammaan waxaan leeyahay guulahaasi inaan ku naaloonno oo aan macaansanno ayay u baahan yihiin. Sidoo kale waxaan dadka soomaaliyeed, gaar ahaan siyaasiyiinta iyo beesha caalamkaba, waxaan ugu baaqayaa baarlamaanka cusub in lala shaqeeyo, lala fududeeyo, laguna garab istaago sidii ay doorashada inta ka dhimanno u dhammaystiri lahaa, kadibna baarlamaanka Soomaaliya oo danaha dadka Soomaaliyeed ee maantay u dhaarteen danta dalka, dadka iyo diinta wanaageeda sidii looga shaqeyn lahaa in lagu garab siiyo. Soomaaliya waxaan leeyahay hambalyo, dadka Soomaaliyeed ee deegaanada kala duwan ee Soomaaliya joogan waxaan leeyahay ayaguna hambalyo. Soomaaliya way guuleysatay, waana horeyna way u socotay ilaa idinkiis inta dhimanna si nabad iyo sharaf iyo karaama ah. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay oo aan ku faanayaa inaan ka mid ahaa mas-uuliyiintii dalka oo aan ahaa mas-uulkii ugu sarreeyay dalka ee xaqiijiyey doorashadaasi inay dhacdo si nabadan ay ku dhacdo. Soomaaliya doorashada ka dhacday waxay boqolkiiba boqol ka nooc wanaagsaneyd. Dalal badan oo degan oo aan dalburbur iyo colaad sokeeya aan soo marin doorashooyin ka dhacayay ayay ka qurux badneen. Cillado iyo gaabis meelo qaarkood waa jiraan, wayna jiri karaan, laakiin dabeecadda doorashaduna way wadataa duruufaheena gaarkaana. Wax kasta wixii ugu fiicnaay oo suurtagalka ahay oo la sameyn karay ayaa dowladda Soomaaliya ay sameysay, shacabka Soomaaliyeedna ay sameeyeen. La-aantiis shacabka ma ayn suurto gasheen guusha degenaanshiyaha nabadda ay ku soo gabagaboobayaan oo maanta lagu soo gaaray halkan inay dhacaan. Taageerada shacabka iyo garab istaagka shacabka, la-aantii iyo dowladdu dhiiranaantii ay ku dhiiratay barnaamijka doorashooyinka inuu dhaqan galo. Waxaan sidoo kale u mahad celinayaa beesha caalamka ee Soomaaliya soo garab taagneeday maalintii la bilaabay wadada doorashooyinka iyo saddexdii sano ee lasoo dhaafay ee barnaamijka doorashada u socdaba. Aad iyo aad ayaa u mahadsantahay leh shacabka Soomaaliyeed. Mar kale waxaan leeyahay hambalyo, baarlamaanka federaalka waxaan leeyahay hambalyo. Waa cusub ayaa saaka idin bilowday, xilkiina aad dalka iyo dadka iyo diinta u qaadeen ilaahay ha idin fududeeyo ayaan leenahay. Shacabka waxaan ugu baaqaynaa in la garab istaago baarlamaanka si uu u guto waajibkiisa dastuuriga ee uu u dhaaftay.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Muqdisho ka hadlayay. Magaalada Tamboosaasana waxaa ka socda howlgallo ballaaran oo lagu sugayo ammaanka, kuwaas oo dad badan lagu soo xirxiray. Howlgalladan ayaa daba socda kadib markii dilal isdaba jooga ay dhowaan ka dhaceen magaalada Boosaaso, kuwaas oo saraakiil dowladda Puntland ka tirsan lagu dilay. Haddaba ku-xigeenka taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Bari, Axmed Abshir Axmed, ayaa howlgalladaas iyo ilaa iyo hadda waxa u qabsoomay wuxuu uga waramay raadiyo Daljir, wuxuuna u waramay Xasan Jeelaani Xasan oo ku sugan studiyaha Daljir ee magaalada Tamboosaaso.
bismillaahi raxmaan raxiim. Marka koowaad waxaan salaamayaa bahda saxaafadda Daljir. Salaan kadib asbuucyadan dambe howlgal baa ka socday magaalada, oo operation ka socday, dhowr fal oo dilah baa ka dhacay. Haddana si fiican bay shaqadu socotaa, gacan biraanu magaalada ku haynaa. Haddana wax xaaladu shaqadu meel fiican bay noo maraysaa. Insha allahu sida ugu dhaqsiyaha badan baana kusoo afjari doonaa howlgallada ka socda magaalada Boosaaso.
Way howlgalka aad sameyseen ma jirtaa cidaa kusoo qabateen falalkii ugu dambeeyey ka dhacay Boosaaso, cidaa usoo qabateen?
Waxaa jira dad hadda baaris ah oo la hayo, oo insha allahu aan dib kasoo gudbin doono natiijada kasoo baxda.
Way howlgalkii markaa ka socday Boosaaso, 16 xaafadood ka kooban tahay, qaabkay uga howlgashaan dadka markaa soo qabataan oo kale, habdhaqanka ciidanka oo kale, dadka aad bay tuhun u geliyeen, oo waxaa jira arday jaamacadda kasoo baxa, dad shaqo soo aada, markaa qaabkay u kala saartaan?
Horta mar haddii xaalad amni ay timaado, wax badan baa waxa weeye oo aan habboonayn inay dhacaan waa dhacayaan. Waxaa dhacaysa in dad muwaadiniin ah oo danahooda shaqo watay tuhun lagu soo qabto. Waxaa dhici karta xaafado iyada oo xaafadaha la tuhmayo in ciidamadu intay ka howlgalaan cid aan dembi lahayn muwaadiniin ah la qabto, saldhigyadana lagu xiray xurriyadda laga qaado taa la raaligelin baan ka bixinaynaa inta waxaan u sheegaynaa bulshooyinka reer Puntland gaar ahaan dadka ku nool Boosaaso in annagu shacabka iyaga aanu jecelnahay xushmad iyo tixgelin aanu ahayno hase ahaatee xaaladda abne ay kalifayso raaligelin baan mar labaad mar saddexaad mar afraad meeshaan aad ka bixinaynaa
way marka ugu dambeyntii maxaa soo jeedinaysaa bulshada ku dhageysanaysa si amniga loo wada shaqeeyo
bulshada qaybaheeda kala duwan waxaan u soo jeedinayaa marka koowaad waxa wax lagu yahay oo lagu nool yahay waa amni haddii amni la waayo nolol ma jirto la cibaadaysan mayo wax la baran mayo masaajidada la geli mayo la ganacsan mayo qof walba waxaa ku dhici karta haddii amniga aan laga wada shaqeyn in uu si in uu waxaa dhici karta uu naftiisa kalsoonidu xataa ka lunto waxaan leeyahay amnigu dambi inoo yahay dhammaanteed shacab iyo dowlad iyo intaba waxaan ka codsanaynaa shacabiga in ay ka qayb qaataan xaaladaha amni ee hadda laga shaqeynayo waxaanu ka codsanayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad in ay la shaqeeyaan ciidamada amniga oo wix allaale iyo wix xoga insha allahu siday horeyba noola shaqayn jireen noogu soo gudbiyaan annaguna gacmo furan baanu ku soo dhoweynaynaa waxaan kaloo u sheegayaa ciidam dadka shacabka ah wax kasta insha allahu oo dhacay iyo wax kasta oo insha allahu hadda hawl ah oo jirta inaan dhaqso usoo afjari doono haddii ahaydmo shacabku waxaa ku kalsoonaadeen dowladdooda ciidamadooda Puntland sidaad ogteenba waxay leedahay ciidamo baaxad weyn oo cid kasta oo cadow ah ka guulaysata insha allahuna sidaan horeba uga guulaysan jirnay haddana insha allahu waan uga guulaysanaa sida u dhaqsiyaha badan baana ku soo afjaraynaa howlgallada insha allah inta aanu ka insha allahu ku xaqiijinayno xaaladda amni waa sii socona insha allah
taliya ku-xigeenka qaybta booliiska ee gobolka bari axmed abshir axmed oo xasan haykal u warramayey barnaamijku waa caawaya dalka mid ka mid a odayaasha gobolka gardafuu ee maamulka puntland ayaa dowladda puntland wuxuu ku eedeeyey inay gacan bidixaysay xubnihii dowladda ee gobolkaasi uu lahaa cabdulqaadir maxamed yuusuf oo ka mid ah dadka deegaankaas balse ka mid a qurba joogta ku sugan waddamada yurub gaar ahaana waddanka norway ayaa arrimahaasi ka hadlaya wuxuuna u warramay khadar cawl ismaaciil oo ku sugan suudiya daljir ee buu hoodle
marka ugu horeysa horta aniga magacaygu waa cabdulqaadir maxamed yuusuf norway baa ku noolahay waxa weeyaan waxaan doonayaa inaan ka hadlo laba qodob waxa weeyaan tacsi aan u diraayo reer Puntland iyo eheladii iyo qaraabadii uu ay ka geeriyoodeen madaxdii Puntland ee Boosaaso lagu laayay waxa weeyaan waxaan leeyahay inna lillahi wa inna ilaahi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt waxa weeyaan aada baan uga xunnahay waxaadna tacsi tiayalo u diraayaa Puntland eheladii caruurtii qaraabadii dhammaan xaasaskii in ilaahay sabri iyo iimaan ka siiyo madaxdii iyagana jannata firdowsa ilaahay weyne ahaa ayaan ilaahay uga baryaya ma garad qodobka labaad waxa weeyaan aniga oo ku hadlaya dadka kasoo jeeda gobolka afka gobolka gardafuu iyo qaybo kamid ah gobolka sanaag waxaan halka ka gudbinayaa fariintaas oo ay ku cadaynayaan cadaalad xumada iyo waxa weeyaan dagaalka siyaasadeed ay waxa weeyaan madaxweynaha Puntland uu kula jiro ummadda deegaanka ku nool isagoo ah deegaan ballaaran dadka ku noolna ay yihiin dad aada u fara badan Puntland markii saddex meelood loo qeybiyana ay meel ka mid yihiin ama deegaankuba yahay deegaankii ugu khayraad badnaana yahay waxa ay cabasho ka muujinayaan kana xun yihiin awood qaybsiga ama saami qaybsiga dowladda Puntland ee uu garhayeenka ka yahay madaxweynaha cabdiwale maxamed cali gaas oo mar allaale iyo markuu xeelka qabtay ilaa maantay wax saami qaybsiya oo aanay ka muuqan ama liisaska uu isagu gacantiisa ku qoraayo oo Puntland u qaybinayo aanay ka dhex muuqan sababahaas waxay ku dhaceenna waxa weeyaan
waa tahay waxaad tiri afka gobolka Gardafow aan ku hadlayay ku xilsaareedaga inaad ku hadasho afka gobolka iyo dadka
waxaan ahay anigu mas-uul ka tirsan dadka halkaa ka soo jeeda waxaan ahay naaib Beeldaaje Albari ninka ku xiga Beeldaaje Albari baan ahay waxa weeyaan Allah u naxariistay waxa la shaqeynayay Beeldaajihii hore Allah u naxariistay Yaasiin Cali Yaasiin Cali Xasan waxaan ahaa naaibkiisii waxaan ahay afhayeenkiisii waxaan ahay afhayeenka dadkaas waxaan ahaa gudoomiyihii degmada Baargaal waxaan ahay odayaasha nin odaya oo odayaasha ka mid a reer Gardafuu iyo Saraag waxaa ii xil saaray waxa weeyaan ummaddaas ayaan afkooda ku hadlayaa inay baab
marka maxaa ka maqan ummadda oo hadda aad ka cabanaysaan oo aad noo sheegi kartaa la taaban karaa
waxaa ka maqan ummaddaanu wax saami qaybsiya oo ay Puntland ka heshay intii uu qabtay madaxweynaha Cabdiweli Maxamed Gaas ma jirto waxaa ugu dambeeyay
maxay hore u haysatay ma wax hore u haysatay oo laga qaaday baa jira markaad saaleday
aad iyo aad waxaa jira kuraas badan oo ay hore u haysteen oo dowladihii ka horeeyay ay ku taxgeliyeen oo saamiqaybsiga ay ka dhex muuqdeen reer Puntland oo laga qaaday oo waxaa ka mid a kursigii gubernatoraha gobolka wasiirkii beeraha waxa weeyaan taliyaal cidan waxa weeyaan waxa kaloo hadda ugu dambeeyay saami qaybsigii aqalka sare oo ummadda reer Puntland nin kastaba ha laga qaado wax ku ah nin kastiiba ku guuleystay uu loola geliyay oo liiskood soo qoray ummad badan oo reer Puntland ah laakiin iyaga magacooda meelna toona uusan ku soo darin haddii xataa lala loolabi lahaa oo laga qaadi lahaa wax dhabay ahaan lahayd laakiin sababaha uu uga reebayo anugu garan maayo waxaa ka mid a guddigii doorashooyinka Puntland oo uu isagu magacaabay oo uusan meelna kaga soo darin anigu sababaha markii aan qiyaasada waxaan leeyahay madaxweynuhu wuxuu doonayaa ummadda tan inuu isagu kiciyo oo waxa weeyaan inay mucaarad noqdaan Puntland mucaaradkeed noqdaan ayuu rabaa ku qalqaalinayaa laakiin dadku horena reer Puntland ugama kalsooni xumayn siday ula dhaqmaana ma ahayn si foolxun iyo si qaab daran waxay ahaayeen dadka keliya ee maantay gobolka reer Puntland nabadgelyada iyo horumarka iyo walaalnimada tixgeliya cabashadayada waxaan u gudbinaynaa cabashadayada inta Soomaalida xiriirka la leh dowladda Soomaaliya ugu horeyso mana qaadanayno mana yeelayno hadduu waynuuna hanu ogaado in wax laga qabtara wax si degdeg ah in wax looga qabtara u baahanna
marka inta laga tago iyo baaqaad meelaha fogfog aad u direyso ma isku day weydan inaad marka waxaad cabashadeena la tagtaan madaxtooyada oo la kulantaan madaxweynaha oo u sheegtaan waxaad ka cabanaysaan
madaxtooyada waa loola tegay waa la weydiistay wixii lagu leeyahay iyo waxa xaq leedahay iyo waxa xaq loogu leeyahay intaba waa loo sheegay waxa weeyaan madaxtooyadu soomaalidu waxay ku mahmaalaan dhagax tuujin iyo taabasho way isugu mid Cabdiweli Maxamed Xargaas dadka dhaguhu ka furaystay waxa weeyaan qof walibana geedkuu gaaro midaha ka soo gurto ayaa maskaxdiisa ku jirta sidaa daraaddeed baaqaygu waxa weeyaan waxaan leeyahay dadka goboladaas waxaa leeyahay madaxweynaha Cabdiweli Maxamed Cali Gaas intuu xilka haynaya wax yar weeye wax waan aragnaa inuu si bareera ula diriray goboladaas iyo dadka aan soo sheegnay waxaan dadka ku boorinayaa inaanay qaabka uu isagu u fakerayo inaanay iyagu u fakerin ee had iyo jeer qaabka wanaagsan ay u fakeraan Puntland ma dadka reer Puntland oo ay walaalaha yihiinna sida ay hore ugula dhaqmi jireen inay ula dhaqmaan sida ay wax ula wadaagi jireen inay ula wadaagaan wixii falkan xun oo iyo wadadan hadda uu ninkan madaxweynuhu uu jeexay waxaanu ka wada hadli doonaa wixii bedela
يوحي ذلك الشغلة يوحي إخيارة يوحي إسماء يوحي المتعلمين يوحي مدح نقضة أيان لغا أيان لغا ولا حل الدورة عندو إله يش يو حجرت كريات بدلنا ووحي أجهن أميريال ما كنا يسدي وانا سريع ودك بتشري ودك ما أيان أنت بقى يخبر لنا أيان غير بدلنا وحلا لا أنه عبد الله محمد علي قاسم راح وينها بطلان وبربر المينو وغرب بح المينو ورا ان 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 ايه بيصير مينو بطلان بطلان وبطلان تاني وودكي وبطكي وان شاء الله وان ربنا فلك نغل دتك لغلك عاير وان ان كعطي الى ان دك دير كو عرقتان ان دك دير لا كو عرقتان قرات كده كو قبطان بركة مالين تاريخ وحويان وحبان اللي اسكوي دين دورا
عبد القادر محمد يوسف oo kamida odayaasha gobolka Gardafuu ee qurba joogta ah oo Khadar Cawl u waramayay. Kumana qoys oo kamid ah Soomaalida reer guuraaga ah ayaa waxay ku soo qulqulayaan gobolka Bari kadib markii deegaanadoodii ay abaar uga soo hayaameen si ay uga qayb galaan daaqa laga rajaynayo roobabka dhawaanka da'ay gobolka Bari. Meelaha dadkaas ay isugu tageen waxa ka mid ah degmada Bandarbeela ee gobolka Bari. Saciid Anteeno oo ah gudoomiyaha degmadaas ayaa arrimahaasi wuxuu uga waramay Hassan Haykal.
Degmada Bandarbeela roobab fiican oo waxtar leh ayaa ka da'ay si ay u socotaan abaaraha ilaa 3 sano abaar ah oo adag bay ku jirtay. إلهي وأكد القادة أبارتي شحمد بوشري إلهي الرحمة كان السيئي الله أصمر كوري ونعد خليني إنت أكد المهو وأن له صبوري بدلان أهدن بأن له صبوري باكل له صبوري سيمان اللان كالمدوك وعاصره وأن له صبوري بلا أبطر أبطران ما أنت المركب يرتعي يأشم بقل أهدهاري باسو غرزيانكا الحمد لله ان فكاسنا حدا وحال اكو كلا داسنين بوحوين كواهوين كويا لغانكا دقمنا بندربيلا حدا ساكا ودن ليسي وحان بوغدا دامكا وين ودقمنا بندربيلا الان عاي دامكا سادام بي اقبسنا وواي دقلي ايجسان بي ام بي بي ايجسان iyo dowladda oo soo degmada Bandarbeela iyo wasaaradda deegaanka iska kaashadeen dhammaan ayaa dad farabadan oo boqolaal qoysi ayaa degan haddaan ka warramo dibka meesha yaalla waxa ugu badan ama dadka laga rabo inay dibkaasi wax ka qabtaan waxa weeye wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda xanaanada xoolaha kuwaasoo loo baahanyahay roolkii ummadani xaqa ugu lahayd inay gutaan xooluhu waa jiran yihiin dadka naftiisu waa bukaan ee daawo u baahan yihiin dad Soomaali ayaa hadda islaa waxaan u wadaa weli isbitaal ku yaala Duudo gurmad baa loo baahanyahay caafimaadka iyo mataqaanaa iyo xanaano xoolo labadaas fariintaas waan u dirayaa fariin kale waxaan u dirayaa dadka culimadiinka iyo oranayna dadkaasi wax u keenaan wax siyaano wasiyada soo hortaro dadkii waa haystaan dunyana waa haystaan laakiin dadku waa fara badan yihiin Bandarbeela keligeed ma koobar karan karto
Siciid maadaama aad sheegtay in degsimo badan ay halkaas soo gaareen roobkii halkaa ka da'ay ma kaafin karaa dadka ma ku filan yahay ma yahay mid ku filan
waa ku filan yahay dadku aad bay u fara badan yihiin hadda saacadaas aan kula hadlayo baabuurta cabdimeylaha loo yaqaano iyo waraadkuba way marayaan degmada oo meelaha baadiya oo arkaysa degmadu waxay koobar garan kartaa oo keliya ama ay dabooli kartaa daaqa ilaahay digay mataqaana daaq ku filan waa helayaan laakiin caafimaadka weeye oo daawo u baahan yihiin xoolo iyo dadba marka waxaan leeyahay dowladda Puntland waa inay faraha la soo gashaa qolo daasa weyn ama kuwa biyaha waxaan leeyahay imaada boyaro fara badan in lasoo diro si dadka biyaha loogu dhaamiyo loogu geliyo meelaha waayo بام كريس ما ينكروا نقول سوهم ربيو خبطين إجران مسوين دامكم ما ينكروا
dadka ashaqtay in xanuunka uu ku soo booday shubanka arimaha
caafimaadka ma ay dadka la arruriyo meel galay taashan baasira hada walaalo baabuur baan soo diray aan tagno ka soo diray laakiin meel badan baa shubanku ka jira oo u baahan in wax laga qabto shubanku dad yar kale ma dad baan buu ayaa waxa ka qaba daran dhalinyaro xoolaha aad ugu dhacaysa
waa ya sidii dadan hadii ay maqashid aan wasaaradda arimaha gudaha kale aan xiriir ma la sameeyeen oo arinta ma kala hadasheen
wasaaradda arimaha gudaha waa la sameeyay waana loo soo diray waadana jooga ninka soo wasaaradda arimaha gudaha qorsheynta waana qorsheynta iyo ninka loo soo wayay la jooga saakan meesha waanu geynay kisbaanti ama jawaab yaad wax soo diray waa wasaaradda deegaanka iyo wasaaradda arrimaha gudaha
waa yahay ugu dambeyntii marka qorshuhu muxuu yahay maadaama degsiimada roob uu ka daay dad badanna ay ku soo guurayaan arrimaha caafimaad darana ay ka dhalan karto marka abaar badanna meelo badan ay ka jirto qorshaha muxuu yahay maxaa idinku qorshe idin ku jiraa
qorshaha waxa weye inaanu si fiican oo caqligala inaanu dadka u taageero oo aanu wax weyn ka qabanno dadka inaanu wacyigelin u samayno gaaraan sidii loo dhowri lahaa sidii loo dhowri lahaa dabeenka khudaarta sidii loo ilaalin lahaa sidii loo ilaalin lahaa dhirta waxaasoo dhan baana hor yaalla
anteno oo haykal u waramayey. Magaalada Garoowana waxaa lagu soo gabagabeeyay shir loo qabtay dadka socday in ka badan 30 degmo oo ka tirsan Puntland kuwaas oo la baray arrimo la xiriira maaraynta masiibooyinka iyo saadaasha cimilada. Maxamed Lucky ayaa warbixintan looga diyaariyay arintaas wuxuuna ka soo jeedinayaa studiyaha Daljir ee Garoowe.
Hay'adda maaraynta masiibooyinka iyo arrimaha bini'aadantinimada ee hadma ayaa maanta magaalada Garoowe caasimadda Puntland ku soo gabagabeeyay toobar soconaya 2 maalmood oo loo qabtay mutadawiciin ka socda 37 degmo oo Puntland ah kuwaasi oo la barayay qaabka lagu ogaado isbeddelka cimilada iyo saadaalinteeda. Qaar ka mid ah mutadawiciintaasi oo radio Daljir la hadlay markuu toobarka uu soo dhamaaday ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ay barteen muddadii 2 maalmood ahayd.
Aniga magacaygu waxa jira Mustafa Maxamed Cabtan, waxaan ka soo jeedaa degmada Dhahar ee gobolka Hayland ayaan ka yimid. Waxaan galay seminar, waxaan ka faa'iidnay in dhibaatada marka la iclaamiyo ee la sheego yaa ay ku habboon tahay in loo diyaar garoobo oo maaragtay laga hortago.
Waa tahay dabada bari toobarka socday, dabcan Hayland baad ku laabanaysaa, maxaad bulshada ula tegaysaa marka?
Bulshada waxaan ula tegayaa dhibaha la iclaamiyo sida sunaamiyada, adigu macnaha dhibka soo jirta oo la iclaamiyo oo la sheego, intaana imaan in laga hortago oo laga gaashaanto.
Waa tahay toobar noocan oo kale horey ma u qayb gashay?
Maya.
Waa markii ugu horreysay?
Waa markii ugu horreysay.
Marka maxaad ka rajaynaysaa gobolkaaga kula laabato?
Waxaan kula rajaynayaa gobolkeena kula laabto inaan dadka wacyigeliyo oo ku booriyo in la iskaashado, in dhib kasta oo timaada ama iman doonta isku duubni lagaga gudbo.
Aniga magacaygu waa Sharmaarka Saalaxaale, waxaan ka socdaa degmada Bandarbayla ee gobolka Karkaar. Aad baan ugu faraxsanahay maanta toobarkii aan loo birinoo socday, waxyaalo badan baan ka faa'iiday oo aan aad iyo aad macnaha aan hadda kasoo koobi karin. Isku xirka bulshada, dowladda, shacabka, sida la isku xirnaan karo baan aad u fahmay. Haddana waxaan rajeynayaa dalkayga si fiican ugu shaqayn doono. Waxaan kasoo jeedaa gaar ahaan degmada Bandarbayla oo ah meesha roobku ka daay. Aad iyo aad waxaan ummadda Soomaaliyeed oo dad soo guuday, waxaan leenahay dalku waa dalkeeni si nabada ku wada jooga, dalka dadka loo yimin oo maanta aan batalayana, waxaan leeyahay dadka soo dhaweeya, dalku waa dalkeeni, dadkuna waa dadkiini baan leeyahay. Aad iyo aad baan walaal ugu faraxsanahay tababarka maanta.
Waxay ii sheegtaa marka intuu socday 2 maalmood maxaa aad ka faa'iiday?
Waxaan ka faa'iiday wax lasoo koobi karo walaal maaha. Reer Puntland intuu 37 degmo oo dad ka kala socda ka yimi, intaas maalmood hadday isbarasho, hadday tahay isdhexgal, hadday tahay macnaha sida ay digniin, hadday tahay macnaha sida masiibooyin looga hortago, hadday tahay sida la isku xirnaan karo, wax lasoo koobi karo maaha.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aniga magacaygu waxa weeye Mustafa Cali Saalax, Mustafa Ciyoon.
waxaan ka socdaa gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Badhan. Runtii waxa weeye labadii cisho uu socday runtii waxa weeye waa waxay ahayd markii koowaadna ima ahayn aniga markii labaad weeye oo aan barnaamij noocan oo kale aan ka qayb galo kii xiga wuxuu ahaa qardho oo aan ka qayb galay kan oo kale runtii waxa weeye dadku waxay u baahan yihiin wacyigelin ballaaran in la fahansiiyo runtii markii aad tiraahdo qofka waxba la sheegay ama waxba soo socda in laga gaashaanto waxa timaada in la dhaho waxaas cilmi qeyb weeye yaa og yaa bahalkeeya dadka in la ogeysiiyo waxaan cilmi falagan wax runa waa noqon karaa beenna waa noqon karaa marka waxa weeye in la dhaho hadday rumowdo maxaa kaga qorshaysan oo ka gaasha qofku ka gaashaanto hadday beenowday beenowday marka taasna waa muhiim in qofka dadka la wacyigeliyo la fahansiiyo barnaamijka aan u qaadan xagga khaldan oo ah cilmi qeyb iyo waxyaala falagyaa laga sheekeynaya oo qofku si u ogaan kara wax soo socda taas horta waa muhiimad weyn bay ahayd si kale waxa weeye oo ay ahayd inaanu dad badan population badan dad isdhexgal meesha jirtay waxaa jira gobolka abaaro baahsan oo gobollada oo dhan ah ay ku baahaysan yihiin waxaa jira biyo dhaamsiyo waxaa jira abaaro xoog leh taasoo kale waxa weeye waa masiibooyinka ka mid tahay barwaaqaduna masiibay leedahay abaarsuna masiibay leedahay barwaaqada absabada leedahay waxa weeye daadad soo rogmada oo dadkii laga wacyigeliyo iyo biyo webiyaal soo fataha iyo derbi guur iyo daadad soo rogmada oo meelaha mareemada a dadka laga wacyigeliyo roobab markay soo socdaan oo kale la dhaho roobab asaasaa soo lixaalle soo socda dadka badaha kale degan iyo kuwa berigaba abaartuna masiibay leedahay waxa weeye de xoolihii iyo dadkii oo dhibaataysan haraad bay leedahay cuduraha ka dhasha waxaasoo dhan waxay leeyahay in yana laga digtoonaado
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay raadio daljir magacayga waxaa la dhahaa xoosh maxamed ismaaciil waxaa ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada rako waxaan tababarkan aan ka faa'iidnay kow isdhexgalkii iyo isaqoonsi maadaaba ay 35 degmo oo budlaan ka tirsan oo mid laba qof 74 qof ilaa 12 wasaarada ahi ay isugu yimaadeen isbarashaan ka faa'iidnay degmo kasta laba qof oo ka socday waan isbaranay waxaan kaloo ka faa'iidnay barnaamijka waxaan ka faa'iidnay wacyigelinta iyo ka hortagga masiibooyinka ayaan aad uga faa'iidnay waxaan kaloo ka faa'iidnay maadaama barnaamijkaas xog badan iyo documenti badan laga qoray inaan deegaamadii marjac ula noqono oo inta tabartayaan anaguna wacyigelintaas aanu xambaarsan nahay aanu sidee tahay u gudbino ayaan ka faa'iidnay kan nooca tababare kaleoo kale waa galay laakiin kan noocaan oo kale ah oo ku saabsan maaraynta masiibooyinka iyo ka hortagaas iyo qaabka loo xogta loo ururiyo ama ummadda looga badbaadiyo ilahay baa badbaado leh waxyaalaha la odorasay waa kii kowaad oo aan ka qayb galay
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa xaliima axmed cabaas waxaan ka socdaa degmada garoowe tababarkan aniga maanta iiguma horeyso waxaan ka qayb galay 3 oo hore hadda ka horeysay wax badanna waanu ka faa'iidnay aqoon badan oo aanu mugdi kaga jirnay ayaa noo iftiintay sida looga hortago masiibooyinka sida looga bixiyo wacyigelinta si kale ugama hortegi karna ah digniinta loo qaadan karo barwaaqadu waxay leedahay masiibooyin barwaaqadu waxay leeyihiin masiibooyin sida suulaamiyadii oo kale duufaanaha iyada laftirkeeda digniin inaan ka bixino oo nidhaahno xiliyo roobaadka ay xiliyada roobaadku inay kusoo aadan yihiin in laga baxo meelaha godan in xoolaha meel dugsiya la gasho in khatarta laga feejigaado ilaahay lala kaashado feejigaantaas in waqtiyada jiilaalada oo abaaruhu jiraan dadku uu leeyahay kayd oo la fahansiiyo dadka bini aadanka ama wadayaqsi isku si wuxuma wada yaqaaniin in la fahansiiyo in kayd jiro loo baxsado kaydkaa reer miyigu wuxuu ku keeni karaa ama inuu beera abuurto ama inuu xoolahooda aada bay haddeer xoolaheenna intay aan abaarta ku dhicin aad bay u fara badnaayeen waxaa arkaysaa suulaamiyadii dhacay reer ay ka dhinteen 1000 lahaa ama 800 ary lahaa oo ilaa 600 dhimatay waxa weeye khasaaradaas oo kale in laga fajeegaadaho arigaaga aada dabaaxa ka gadatid geelaada aada awurta damaanka aad ka gadatid lo-daada aada dibida ka gadatid xoolaha dabaaxa iibsatid si aada u samaysatid kayd haddeer dadku akoonmuuba bartay laakiin dadku akoon iyo bangi bayuu dhigine si uu bakhaarada wax ugu kaydsado ugu baxsaday waqtiga jiilaalka ah aan xoolaha inta hadhay u gadmi karin oo maxaan ku ilaahdaayay biyo dhaanku haduu taagan yahay si uu sanbooyad u baryin ee u iibsado xoolahiisi oo wax ka intifaacsaday waxyaabahaas aanu ka intifaacnay oo maxaan ku ilaahdaayay ka faa'iideysanay oo aanan horay runtii dadka in badan ayaan u dareensanay qofka dareensana waa ay aragnimada uu maanta ka faa'iiday tababarada ma uusan haysan ee si fiican baa wax loogu faahfaahiyay haddana waxaanu qaadaynaa inta oo maaseeje oo gaarsiineyna mii iyo magaalo iyo degmooyinka iyo xaafadaha iyo kulli dadka shacabka a kula shirayna arrintaas inay arrin wanaagsan tahay ayna wado hay-adda hadma
bismillahi raxmaan raxiim magacay waxaa la maxamuud maxamed yuusuf waxaa ka socdaa caasimada garwe ruhaantii casharo badan ayaan qaadanay aan ku qaadanay workshopkan oo yacni meelo badan taabanaya siiba yacni sida looga hortago yacni muslimooyinka waana aada baan ugu faraxsan waxaana jecellahay casharadan la siiyey waxa labada beri noo socday inaan gaarsiino yacni dadkii aan ka nimay inaan gaarsiino waxa kaloo aan aad iyo aad yacni u danaynaynaa warbixinta inaan baahino qof aan ugu sheegno waxaa kaloo laga hadlayay waxa weeye yacni saadaasha hawada yacni saadaal yani macnaha eriga haddaan macnihiisa la fahmin yani dadka si kale u qaadanayaan marka saadaal micdeena waxaweye waa male awaal waxaan runa waa noqon kadhaa beena waa noqon kadhaa dadka qaybtoona de waa cilmi rabaaniya calamanisaa maalami calam yani dadka ilaah cilmi uu baray qof kasta cilmigiisa meel buu gaarsan yahay cilmi falagana waxaweye waa wax la barto marka casharadaas badan baan ka faa'iidnoo
tababarkan ayaa noqonaya mid ay ka faa'iidaan mutadawiciinta ka qayb galay iyagoo markaasi ula laaban doonaa bulshada ay ka yimaadeen waxyaabihii ay ka barteen halkan maxamed lakiman radio daljir garowe
maamulka garoowena waxa uu bilaabay mashruuc taarika loogu dhejinayo guryaha magaalada garoowe waxaana munaasabad arrintaas la xiriirta maanta lagu qabtay isla magaaladaas warbixin arrintaas la xiriirtana istuudiyaha daljir ee garoowe waxaa ka soo jeedinaya cabdixakiin xuseen xasan
duqa degmada garowe ayaa saaka si rasmi a u daafuray mashruuc xaafadaha garowe lagu lambaraynayo kaas oo xaafad kasta lagu dhejinayo lambar ama taarga lagu garto guriga taas oo tilmaamaysa aagga guriga uu ku yaallo xaafadda hodan ee magaalada garowe ayaa saaka si rasmiya looga bilaabay barnaamijkaasi oo guri walba lagu dhejinayo waxaana ka shaqaynaya shaqaale fara badan munaasabad lagu qabtay xaafadda hodan ayaa waxaa ugu horrayntii ka hadlay guddoomiyaha xaafaddaasi iyadoo soo dhaweysay lambaraynta dowladda hoose ay ku samaynayso xaafadaha magaalada
saaka waxaa halkan lagu bilaabayaa 2016 dhammaadkeeda bishii u dambeysay in la lambarinayo xaafadaha waxaan u sheegaynaa marka xaafadda hodan ee lambarintu saaka ku bilaabatay lambarku inuu faa'iido weyn yahay oo lagu ogaan karo guri walba wixii degan iyo wixii soo gala amniga uu ka qayb qaadanayo lambarintuna ay tahay muhiim la garan karo gurigaa lambarkiisa ay ogaan karaan meel walbana lagu hubin karo ayna maanta inood afurayo guddoomiyaha degmada iyo xoghayaha agaasimayaasha annagoo xaafadda guddigeedii qayb ka midina aanu taagannahay oo aanu barkhaati ka nahay
agaasimaha xaafadaha iyo horumarinta haweenka degmada garowe xalime cabdiqaadir barre oo iyana halkaasi ka hadashay ayaa sheegtay faa'iidada ay leedahay lambaraynta guryuhu
halkan oo saaka maxay tahay barnaamijkan u nimi uu yahay in xaafadihii loo sameeyo lambaro taas oo noo fududaynaysa dhibaatooyinka xaafadaha aanu ka arki jirnay hadday telecom noqoto hadday dhinaca amniga noqoto wax badan aanu kaga faa'iidaysan doono waxaan bulshada u sheegaynaa inaysan dhib u arag ee ay tahay ay soo dhaweeyaan dhallinyarada shaqaynaysa oo u shaqaynaysa dalkooda oo raba inay lambarada idinku dhejiyaan dadka waxaanu ku wacyigelinaynaa inay qaataan
madaxa dakhliga dowladda hoose xasan yaasiin bulshaale oo isna ka hadlay kulankaasi waxa uu sheegay inay lambaraynta guryuhu fududaynayso qaadista canshuurta dowladda hoose
waxaa noo bilaabanaya maanta oo guddoomiyuhu noo daafurayaa xaafadihii house number bilateski taasoo wax badan kusoo siyaadinaysa degmada garowe ee ah caasimada puntland ka degma ahaan waxaa inoo faa'iideynaysaa oo inoo soo tirakoobaysaa xaafadihii laga qaadi jiray dakhliga annagoo ku ogaanna tirada saxda ee xaafadaha garowe xaafadda hodan iyo xaafadda wadajir baa barnaamijkan maanta daafurkiisu bilaabanayaa waxay noo fududaynaysaa inaanu gurihii kasoo helno dakhligii oo ay noo tirakooban yihiin islamarkaana ay leeyihiin nambarkii loogu talagalay ee loo qorsheeyay guriga in lagu dhejiyo waxaan dardaaran yar aan siinayaa tiimka shaqadan qabanaya oo aan rumaynaya xog saxa ay noo soo ururiyaan oo keenaan sida cabirka guriga iyo qofka mulkiilaha guriga inay xogtooda si saxa u soo qoraan si hadhowdii wax yarra uusan uga imaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
xogayaha dowladda hoose ee degmada garowe cabdiqafaar cabdiraxmaan axmed ayaa sheegay inay lambarintan hadda lagu sameeyay ilaa 2000 oo guri qaar ka mid ah xaafadahana ay hore loogu soo sameeyay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Maantay sidii la sheegay 18 December 2016 ka maalmihii ugu dambeeyay sanadkan waxaan joognaa xaafada Hodan laanta ee guriga labaad waxaan dahfurnaa insha Allah oo gudoomiyuhu maanta uu dhijin doonaa birta ugu horeysay house numberingka ama lambarinta guryaha ma ahan xaafada ugu horeysay. Horey waxaan u sameynay saddex xaafadood oo ah Hantiwadaag, Kowda August iyo Halgan. Waa xaafadii saddexaad. Haddana waxaan dhijinaynaa 3500 oo guri baan lambarinaynaa oo isugu jira 2300 oo ah xaafadan Hodan iyo 1200 oo ah xaafada Wadajir. Lambarinta guryaha waxaa la marinayaa xaafadii shanaad baan marinaa insha Allah. Waxaan rajeynaynaa ee magaalo maadaama ay tahay caasimad ah in ay noqoto hormuudkii Puntland iyo Soomaaliyaba oo wax badan oo casri ah ay ku soo siyaadaan faa'iidooyin badanna insha Allah xagga dhaqaalaha iyo xagga iska warqabka iyo xagga amnigana way soo hoyn doontaa.
Ugu dambeyntiina duqa garow ee Xasan Maxamed Ciise Goder oo kulanka gabagabadii ka hadlay ayaa dhajiyay lambarkii ugu horeeyay ee degmada Hodan aaga Soone ee xaafada labaad, isagoo sheegay in caasimada Puntland ee Garowe ay ka ramaan inay la mid noqoto caasimadaha adduunka.
Tani waa dahfurid mar kale dib loo soo celiyay degmooyinkii ama xaafadihii dhimanaa oo guryaha lambarkooda maaragtay Garowe lagu dhajinayay, wayna ka duwan tahay yacni nidaamyadii hore oo runtii xaafadaha hadda maaragtay maanta wixii laga bilaabo nambarka lagu dhajinayo waxaanu bedelay noocii lagu dhajinayay guriga, iyadoo aan u bedelay kan noocan oo casri ah oo maaragtay wadanka gudihiisa maaragtay aan lagu samayn, dibadda lagu soo sameeyey. Aanuna isleenahay si weyn buu maaragtay uga duwan yahay, wax tirtirmayana ma aha, mana aha wax maaragtay la arki waayayo, waana adag yahay, tayadiisuna aad bay u sarreysaa. Waxaan ugu talagalay wax future inuu noqdo, sidaa darteed yacni si weyn baan ugu faraxsannahay in maanta aanu ka bilowno xaafadda Hodan iyo xaafadda Wadajir, iyada oo garowo dhan aanu ku dhammaystiri doono xaafadaheeda, yacni inay number wada lahaadaan mana jiri doono guri garowo ku yaal oo aan number lahayn. Sababta waxa weeye magaaladan caasimad weeye waa inay noqoto mid casri ah, mar haddii wadooyin badan dhowaan laga hirgelin doono, mar haddii aan ognahay maaragtay in magaaladu ay maaragtay horumar weyn ka socdo, haddii waxa weeye waa in lambarkeeda la yaqaan oo qofka kasoo taga maaragtay niyo kasoo duulaho maaragtay diyaarad ku yimaada waa inuu garanayo streetku raacayo iyo guriga lambarkiisa waa inuu garanayo. Sidaas bayna dadka degan iyo dadka reer Puntland xaq u leeyihiin, waana iyada midaan samaynayno haddii Alla idmo. Shaqaalahana waxaan ku bogaadinayaa siday har iyo habeen ugu heelan yihiin caasimadda shaqooyinkeeda inay maaragtay u soo jeedaan habeen iyo maalin u dhafraan. Aad iyo aad baan ugu boorinayaa kuwaas oo xaqiiqo hoggaaminayo iyo agaasimayaasha dhammaantood, yacni shaqada ay wadaan habeen iyo maalin ay ka shaqaynayaan. Waxaan kale oo maaragtay odhanayaa halkan uga soo jeedinaya mahadcelin hay-adaha maaragtay shaqadan aan hadda maanta bilownay gacanta naga siiyey oo kala ah JBRC iyo UN Habitat. Aad iyo aad bay maaragtay ugu mahadsan yihiin, mar walbana maaragtay waxay maaragtay diyaar u yihiin inay Garowe horumarkiisa ka qayb qaataan. Daliilna waxa u ah wadooyinka laga sameeyey caasimadda Puntland badankooda iyagaa sameeyey, haddii wax la taaban karo bay ka qabteen maaragtay JBRC Puntland iyo gaar ahaan caasimadda ka qabteen. Mar labaad iyo mar saddexaad buu mahadcelinay.
Magaalada Caabud Waaqana dad ganacsato iyo mutadawiciin ah ayaa waxa ay ka fureen xarun loogu talagalay in agoonta aan waxba haysan wax lagu baro, taas oo si tabarucaad ah caruurta agoonta wax loo barayo. Haddaba xaruntaas waxaa booqday warbixinta la inooga diyaariyey Waliye Cumar Laki oo ku sugan suudiyaha Daljir ee magaalada Caabud Waaq.
Ganacsato iyo qurbajoog ka soo jeeda degmada Caabud Waaq ayaa 8 bil ka hor 1 Abriil markii ugu horeeyay hargeliyey kuleeja loogu talagalay in wax lagu baro caruurta agoonta ah ee duruufo jira awgood u saamixi waayey inay helaan fursado waxbarasho. كولج كان لوغو مقعد دري ماما أورفان كولج أيا وحا وحكا برطا إلا يبقل يطبان عرور أغونا كواسو أفرتان يشان كميدا أيهين قبدو هالك إنتا كلان أيهين ويلال عرورتان أويدادو دو دحيسو تضبا إلا يليحي طبان جر أيا وحا وح لغو برا قابل عقل آنا أوي أوليرتاي إن لوغو ديقو أغبك وح براشادا سيدا بوغاكتا قلمانتا إيوليبا دريسكا وح براشادا أي يونيفومكا si aan ugu kuurgalo hanaanka waxbarasho ee kuleejkan waxaan booqday abaar 8-dii subaxnimo ee saaka waxaan xilliga aan gaaray dhismaha kuleejka ardaydu ay u taagnaayeen taabuurka oo subax waliba ay u istaagaan ka hor intaysan gudagalin qaadashada duruusta ardayda ayaa ku jiray safaf dhaadheer oo u kala xadidan wiilal iyo gabdho waxaan ay ku labisnaayeen dareys mideysan oo wiilashu waxay xirnaayeen shaarar cadcad iyo saraawil buluug ah halka habluun ay xirnaayeen isku joog buluug ah waxaan ay qaab taxadar leh iskula helayeen mashiido u muuqatay inay isla wada yaqaanaan inta kadib ardayda ayaa si nidaamsan u galayay galaasyadooda si ay u qaataan xiisadoodii caadiga ahaa Bashir Cabdi Colaad waa gudoomiyaha kuleejka Mama Orvan waxaan kula kulmay gudaha xafiiskiisa su'aalo dhowr ah ayaan ka weydiiyay waxbarashada ardaydan agoonta hadafka loo aasaasay kuleejkan iyo cidda ka caawisa tasiilaadka
kuleejka waxaa la hirgeliyay bishii April aan soo dhaafnay 1-deedii baa la furay
waata iyo marka door ku lahaa hirgelinta kuleejkan oo si gaar ah ugu xilqaamay
dad muxsinina oo banaanka iyo gudaha jooga ayaa arintaas sameeyay
waata ardayda marka si guud maxaa la baraa
ardayda si guud waxaa la baraa maadooyinka dalka laga dhigo ayaa la dhigaa maadooyinkaas ay ka mid yihiin sida sayniska iyo luqadaha arabiga iyo ingiriiska iyo maadooyinka diiniga sida siirada nabiga iyo fiqhiga iyo maadooyinkaas ayaa lagu dhigaa
weeyah marka waxaad ii sheegtaa waxbarashada kasiko kuleejka ardaydu maxay kala helaan
waxbarashada bay bilaash ku bartaan wax kale oo hadda marar iidaha isi markay la gaaro xayada iyo markay la gaaro wax dadkaas sababalka ay ku soo sadaqaystaan waa jira marmar dhifa laakiin wax kale oo aan siinaa ardayda ma jirto agabka waxbarashada ka bixina oo dadka muxsiniinta ay ka baxshaan iyagana wax la weydiiyo inaba hawl ay ka tahay ma jirto waxbarashadu waa bilaash macallimiinta mushaarkooda iyo kirada guriga iyo waxaasoo dhan waxaa ka baxsha dadka muxsiniinta oo banaanka iyo gudahaba
danta laga lahaa marka aasaaska kuleejkan maxay ahayd maxay ku timid in la aasaaso kuleej wax lagu barayo caruur agoon ah oo aan awoodin iskuulada lacagta inay galaan maxay danta marka hore laga lahaa
danta laga lahaa markii la arkay agoontii inaysan awood u lahayn inay iska baxshaan fiigii dadka laga qaadiyo waxba lagu baranayay yaa dadka muxsiniinta ama gudaha joogan ama banaanka joogan waxaa la gartay in dadka agoonta lagala mid dhigo dadkii kaleeto wax baranaya waalidkood ay wax barayeen in lagala mid dhigo
dhismaha waxa lagu baraa caruurtana agoonta ayaa ah mid kira ah waxaana uu ka kooban yahay 6 qol oo mid ka mid ah uu yahay xafiiska maamulka halka 5 qol ay kalana ay yihiin fasallada ardayda qaar ka mid ah fasallada oo aan gudaha u galay ayaa waxa ay muuqanayay ardayda oo dareen badan u haya casharka macallinka uu bixinayo waxaana ay suura gashay in qaarkood aan kula hadlo gudaha fasallada deeq waa 14 sano jir waxa uu kuleejkan ku soo biiray markii la furayay waxaan weydiiyay isbeddelka ku yimid noloshiisa tan iyo markii uu ku soo biiray kuleejkan isagoo dhanka kalena ii sheegay inuu leeyahay hammi nololeed oo aad u heer sareeya ugu horeynse waxa uu ii sharaxayaa maadooyinka uu dhigto
waa carabi english social xisaab carabi tarbiya inta waa barnaa
ka waran macalimiinta qaabka wax idiin baran
macalimiinta macalimiin wanaagsan wey abaalkooda allaha ma gelin karno
hay markaad soo biirtay kadib maxaad hadda faa'iiday oo waxbarasho ah oo aqoon kororsi ah
wallahi wax badan aa faa'iida awal markaa iskuulka soo galay xitaa farta sifican uma aqoon haddana maasha allah walaa meel fiicana ka maray
أي هذا باهي أصله ده كلش كي كجرت أو عروت أقول توه حلب برو وايقبان باهي ده أصله وحجاب باهي وهذا جرم مكون مقنع يعني.
ها خارج كلان إن سكول كا إن سكول لابسه أو غريها إن هذا كريو إيلان سكول كلا لابسه إن لاسمه يو جيف يو ميل أي أتوقع إنه لذا وفي عنا الله.
أي مك محرجني سأنا مك سكولج كده مسكت باسمه.
الله وحنا تاني سكول هنا دكتور سكول اللي بعوض هنا دكتور.
أم علنا.
ها.
فتح عمر ينا والله بيت من سنجر كلش كان كسب بيرتي أفر بالكور. waxay sheegtay inay leedahay hami wax barasho oo aad u sareeya iyadoona tilmaamtay in college-ka ay ka heleen dhamaan agabka loogu talagalay wax barashada
iskoolka waxa ka kale faraal ay iskoolka aniga nisin
ay maxaa barta dimadinkay barta
doonaydo
nikel shee
social
ay
somali
ay
ayi tarbiya english science صعب
ما دي وجع عشان
عربي بشرش يعني
درس في الواسع قلمانتا حقيقة عشان
أوفيسكر
وكل عشان محارج ديني سأنا نغوتي سياه
معنب سقران
سقران
قار كم إذا أرضي ذا وحكا برتا كل عشان ماما أوربان وحي هوري أولي جنجرين مدارس كلاو وحبر الشوء waxaa kamid ah Sacadiye Mooliid oo 13 sano jir ah waxay sheegtay in qoyskooda uu awoodi waayay bixinta lacagta iskuulka sida daraadeedna ay ku soo biiriyeen college-kan oo ah mid lacag la'aan wax lagu baro caruurta agoonta
college-ka garmi soo gashay oo ku soo biirtay
$500
dhigaysay hore iskuulka lama dhigaysay
ha
iskuulka
halgan
maxaa marta halgan uga soo wareegtay oo college-kan uga soo gashay
ila wax ka barto
si kastaba ha ahaatee caruurta iminka wax lagu baro kuleejka maama Orvan ee degmada Tancaabudwaaq ayaa isugu jira kuwo horey u soo maray iskuulo kale oo awood la'aan dhaqaale darteed ugu soo biiray kuleejkan iyo caruur waxbarashadaba ku bilaabay kuleejka waxaana muuqata in kuleejkan uu daboolay baahiyo badan oo bulshada ah iyo weliba dayac waxbarasho la'aan oo haystay caruurta ka dhashay qoysaska danta yar غارهنا كوا اغونتا عمر سعيد عبد الرحمن لكمان راديو دلجر عابد واق
برنامج عاوي دلجر راغياري وانا انت اسن غو تولمان ايا كسو جيدناي استوديو دلجر مغالده بوساسو دمان حرمه راديو دلجر هي بوغ انترنت كانوا وانا غلا سوتين انت برنامج كلمي داكو كل ماينو نبداي